สวัสดีเพื่อนนักกอล์ฟทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro Podcast Podcast ที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาเกมกอล์ฟไปด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่10ครับในเอพิโซดนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษนะครับที่ผมจะไม่ได้เอาเรื่องราวที่ไปอ่านมานะครับหรือว่าไปฟังพอดแคสต์จากต่างประเทศของที่อื่นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องราวที่จะเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือประสบการณ์จริงครับที่ผมได้ไปเจอมาเมื่อวานนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆซึ่งก็คือการสอบโปรนะครับหรือเรียกได้ว่าสอบ GI Golf Instructor นะครับซึ่งเป็นการสอบกับทาง Thailand PGA หรือว่าสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้จะมาเล่าทั้งประสบการณ์ที่ไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็จะพยายามเล่าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนที่เพื่อนๆที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการสอบโปรหรือว่าไม่อยากจะรู้เรื่องการเตรียมตัวอะไรของผมพวกเนี้ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวรอฟัง EP อื่นก็ได้ที่เกี่ยวกับการแชร์เรื่องความรู้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงของผมจะพยายามเล่าไปเรื่อยๆนะครับโดยจุดประสงค์ก็คืออยากจะเล่าเก็บไว้เป็นประสบการณ์ไว้ให้ตัวเองฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นจากการเตรียมตัวก่อนเลยนะกันก็คือก่อนที่จะสอบวันที่9เมษายนนะครับผมก็มีการทำตารางทำแผนนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรต้องซ้อมแบบไหนบ้างนะครับก็เตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภานะครับจนถึงช่วงเมษาเลยก็จะมีทั้งการต้องลงซ้อมจริงนะครับที่สนามจริงมีการฝึกอ่านยัดเด็ดบุ๊กนะครับมีการฝึกลูกสั้นลูกไดฟ์แล้วก็ฝึกการตีกรีนเรกูเลชันอะไรพวกเนี้ยก็ตามเกมกอล์ฟที่เราต้องฝึกนะครับก็วางแผนไว้แล้วก็ทำเป็นแผนวันต่อวันนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ทำการเช็คนะครับในแต่ละวันซึ่งปกติก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้พอมาลองทำแล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะครับมันทำให้เราแบบเห็นว่าโปรเกรสที่เราวางแผนไว้เนี่ยก่อนวันสอบจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการเรคคอร์ดไว้ว่าข้อมูลคะแนนต่างๆนะครับเป็นยังไงแล้วก็พอทำแผนเสร็จแล้วนะครับก็ติดไว้ที่ฝาประตูบ้านเลยนะครับแล้วก็จะได้เห็นง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วมีวันไหนที่หลุดจากแผนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งแต่วางแผนนะครับช่วงปลายกุมภาเนี่ยมาจนถึงเมษาเนี่ยผมขออนุญาตตัดมาที่ช่วงเมษาเลยนะกันนะครับในช่วง3วันสุดท้ายก่อนการสอบจริงนะครับผมก็วางแผนไว้ว่าจะมีการลงเล่นที่สนามวอเตอร์มิลเนี่ยสนามที่ใช้ในการสอบจริงเล่น2วันติดก็คือเล่นให้เหมือนจริงเลยนะครับเพราะว่าการสอบกอล์ฟอินสตรัคเตอร์เนี่ยจะต้องสอบ2วันติดในวันที่6นะครับเป็นวันเสาร์วันที่6เมษาเนี่ยผมก็ลงเล่นจริง18หลุมนะครับที่สนามวอเตอร์มิลสกอร์จบออกมาก็อยู่ที่บวก13นะครับซึ่งเป็นสกอร์ที่ถือว่ายอมรับได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าจบบวก13ในวันเล่นจริงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าผมสามารถผ่านมิสคัทได้นะครับโดยการที่จะสามารถไปเล่นต่อในวันที่2หลังจากที่จบบวก13นะครับในวันเสาร์วันต่อมาในวันอาทิตย์ผมก็เล่นดีขึ้นนะครับมีการแบบการดライブดีขึ้นเหล็กก็ดีขึ้นนะครับทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับสกอร์ก็จบอยู่ที่ประมาณบวก8ก็เรียกได้ว่าทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากระดับหนึ่งนะครับว่าจะสามารถทำได้ดีในการเล่นจริงแล้วก็วันที่8นะครับอีกวันหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ทำการเล่นกอล์ฟอะไรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็โชคดีคือวันที่8เนี่ยเป็นวันหยุดด้วยไม่ต้องไปทำงานนะครับก็เลยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ในระหว่างพักผ่อนเนี่ยอยากจะเล่าบรรยากาศให้เพื่อนฟังนะครับว่ามันเริ่มมีความแบบกดดันนะครับมีแบบหัวใจเต้นเร็วอยู่ตลอดเวลานะครับมีความเครียดนิดๆนะครับว่าผลการสอบมันจะเป็นยังไงบรรยากาศมันจะเป็นยังแบบไหนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยลงแข่งขันรายการมาตรฐานระดับนี้มาก่อนนะครับมันก็เลยมีความประหม่าอยู่แล้วซึ่งไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้นานมากแล้วนะครับตัดมาที่วันสอบจริงนะครับก็ทำการขับรถไปที่สนามเพราะว่าทีไทม์ของผมเนี่ยประมาณเที่ยง26นาทีพอไปถึงนะครับผมก็ทำการไป ซื้อกินฟรีนะครับก็ราคา850บาทในวันสอบนะครับมีคูปองอาหารให้ด้วยแล้วก็ทำการไปซื้อยาเด็ดบุ๊กนะครับที่ห้องของสมาคมด้านล่างหรือว่าเป็นห้องที่ใช้ส่งสกอร์การ์ดนั่นเองก็ได้เจอแบบบรรยากาศใหม่ๆนะครับเหมือนในทีวีครับว่าเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการเขียนสกอร์การ์ดแล้วก็เอาไปส่งในห้องที่เขาใช้นับคะแนนก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เข้าไปซื้อยัดเด็ดบุ๊กนะครับราคา400บาทซึ่งเข้าใจว่าทุกคนน่าจะต้องซื้อเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะไม่รู้ระยะนะครับมันต้องเดินนับระยะค่อนข้างยากมากแล้วก็เขาไม่อนุญาตให้ใช้กล้องวัดระยะด้วยนะครับในการแข่งจริงผมคิดว่าทุกคนซื้อแหละว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับหลังจากที่ผมได้ยาเด็ดบุ๊กมานะครับผมก็ทำการไปที่บอร์ดนะครับมันก็จะมีบอร์ดนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่คือจะมีบอร์ดเฉพาะนะครับสำหรับเพลเยอร์ที่อยู่หน้าห้องล็อกเกอร์รูมเนี่ยจะติดประกาศเรื่องกฎเรื่องข้อห้ามต่างๆนะครับรวมทั้งมีการพูดถึงสภาพอากาศนะครับก็จะมีติดบอกไว้ว่าสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมีคำเตือนต่างๆมีเรื่องสปีดกรีนนะครับที่สนามจริงเนี่ยสปีดเท่าไหร่ในวันที่ผมลงแข่งนั้นสปีดกรีนจริงเนี่ยอยู่ที่ 10.6 นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกสปีดกรีนที่เราใช้ซ้อมด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไว้ใช้ซ้อมพัดก่อนเล่นจริงนะครับก็สปีดกรีนซ้อมพัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ก็จะช้าหน่อยแต่ของจริงเนี่ยผมเข้าใจว่าเริ่มต้นเนี่ย 10.6 แต่ว่าคนที่สอบช่วงเที่ยงนะครับหรือช่วง afternoon session เนี่ยน่าจะเจอความเร็วที่เร็วกว่า 10.6 แน่นอนเพราะว่ากีนมันเริ่มแห้งแล้วก็แข็งมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นบรรยากาศนะครับก่อนทำการแข่งขันก็ได้เจอได้เตรียมตัวไปซื้อกีนฟรีนะครับไปซื้อยาเด็ดบุ๊กมาเตรียมตัวลืมนะครับหลังจากที่ได้ยาเด็ดบุ๊กมาเนี่ยผมก็ทำการไปเอาตัวที่เรียกว่าโฮโลเคชันนะครับเขาก็จะติดไว้ที่บอร์ดเหมือนกันทุกคนสามารถไปหยิบได้ในโฮโลเคชันเนี่ยก็จะบอกว่าธงในแต่ละหลุมนะครับปักห่างจากหน้ากรีนในระยะเท่าไหร่แล้วก็ปักห่างจากทางซ้ายหรือขวานี่ระยะเท่าไหร่เราต้องเอาข้อมูลตรงนี้ครับมามาร์คลงไปในยาเด็ดบุ๊กของเราเพื่อที่จะได้เห็นว่าธงเนี่ยมันปักอยู่ด้านหน้าซ้ายหน้าขวาหรือว่าตรงกลางหรือว่าด้านหลังนะครับผมก็ทำการใช้เวลาสักประมาณ15นาทีนะครับทำการมาร์กลงไปก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับคือเราไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องเอามาทำเองเพราะว่าไม่มีคนทำให้เราแล้วก็แคดดี้ก็จะไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งต้องมีความเข้าใจเรื่องยัดเด็ดบุ๊กด้วยนิดนึงนะครับถึงจะทำตรงนี้ได้ผมเองก็เป็นครั้งแรกเลยพอได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นอะไรที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการไปซ้อมชิปนะครับซ้อมชิปเสร็จแล้วก็ไปซ้อมไดรฟ์ทางสมาคมเนี่ยก็จะมีลูกกอล์ฟให้อยู่2ถาดก็สามารถซ้อมได้หลังจากผมซ้อมเสร็จแล้วผมก็ไปทำการซ้อมพัดนะครับแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก็คือวางแผนไว้ว่าให้อาหารเนี่ยมันย่อยพอดีไม่ใช่แบบกินตอนเที่ยงทีออฟเที่ยงครึ่งอย่างเงี้ยมันน่าจะจุกนะครับผมก็วางแผนไว้สักเหลือประมาณชั่วโมงครึ่งในการย่อยอาหารหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเดินไปที่หลุมที่1นะครับผมทำการทีออฟที่หลุมที่1บางกลุ่มก็จะทีออฟที่หลุมที่10นะครับพอไปถึงปุ๊บก็จะมีการให้ลงชื่อนะครับว่าเราอยู่ที่กรุ๊ปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการให้ลงด้วยว่าให้ลงชื่อแล้วก็บวกกับลูกกอล์ฟที่เราใช้นะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันคือเราจะต้องใช้ลูกกอล์ฟยี่ห้อเดียวนะครับทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ลงไว้ว่าใช้รุ่นอะไรสำหรับผมนะครับใช้ Pro V1X นะครับสำหรับลูกกอล์ฟ Pro V1X เนี่ยต้องขอบคุณ JC มากๆนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนให้ลูกกอล์ฟมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับแกะกล่องเลยซึ่งถือว่าช่วยผมได้เยอะมากๆนะครับทำให้ตีไกลขึ้นแล้วก็ลูกสปินดีขึ้นนะครับขอบคุณคุณ JC ด้วยนะครับที่สนับสนุนตัดกลับมาที่ Tee off หลุมที่1นะครับหลังจากที่ลงชื่อเขาก็จะทำการแจกสกอร์การ์ดนะครับแจกแล้วก็แจ้งว่ามาร์เกอร์ของเราคือใครแล้วก็มีใบที่เรียกว่าเป็นกฎสนามเพิ่มเติมแจกณตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องศึกษาว่า ในแต่ละหลุมเนี่ยมีกฎอะไรบ้างแล้วก็มีแจกใบที่เรียกว่า Prefer Line นะครับในการแข่งขันที่ผมแข่งขันเนี่ยก็เป็นการแข่งแบบ Prefer Line ซึ่งเขาก็จะบอกว่าสามารถมาร์คลูกแล้วก็หยิบลูกขึ้นมาเช็ดได้ถ้าเกิดลูกอยู่ในบริเวณที่เป็นแฟร์เวย์หรือว่าหญ้าที่สั้นกว่าแฟร์เวย์นะครับซึ่งจะสามารถได้ผ่อนปลนนะครับโดยไม่เสียดอปสามารถมาร์คลูกแล้วก็หยิบลูกออกมาเช็ดได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเช่นกันคือปกติเวลาเล่นกับเพื่อนๆ เนี่ยเราก็จะไม่ค่อย prefer line เท่าไหร่นะครับบางครั้งก็จะแบบโลกันได้ซ้ำก็เล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับที่คนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงครับ ที่เรียกว่า pace of play นั่นก็คือความเร็วในการเล่นเขาก็จะมีกำหนดไว้เลยนะครับว่าในแต่ละหลุมเนี่ยการเล่น4คน4 balls เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในแต่ละหลุมกี่นาทีนะครับอย่างหลุมที่1เนี่ยใช้เวลา16นาทีแต่บางหลุมก็จะนานกว่านั้นหน่อยทางคนที่เป็นกรรมการนะครับเขาก็จะใช้เวลาตรงนี้แหละเช็คเวลาของกรุ๊ปเรานะครับว่าเล่นช้าหรือเล่นเร็วในการแข่งขันวันที่1นะครับกวนของผมก็เจอกรรมการนะครับขับรถมาก็เป็นกรรมการที่เข้ามาบอกว่าช่วยเร่งให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเล่นช้าไปประมาณ23นาทีแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้กวนติดนะครับแต่เพียงแค่ว่าคือเราต้องรักษาเวลาการเล่นของเราให้ได้ก็เลยต้องใน4คนที่แข่งด้วยกันนะครับก็ช่วยกันแบบเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็เล่นให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันที่มีคนคอยจับเวลาแล้วก็เดินมาบอกเราก็รู้สึกกดดันนิดๆนะครับแล้วก็ต้องเร่งตัวเองขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากทำผิดกฎถูกไหมครับในส่วนที่อยากจะพูดถึงนะครับที่สำคัญมากเลยประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยมันก็คือเรื่องของกำลังใจนั่นเองนะครับจากคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมกวนเพื่อนๆนักกอล์ฟหลายๆคนนะครับที่รู้จักผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องนะครับที่ให้กำลังใจในการสอบรวมทั้งกำลังใจสำคัญนะครับคุณโยเล็กซ์นะครับที่ช่วยในการวางแผนเตรียมให้หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับให้การสอบเนี่ยสมูทมากที่สุดช่วยวางแผนแล้วก็มีตื่นแต่เช้านะครับนั่งรถพาไปซ้อมในวันก่อนแข่งจริงด้วยเพื่อที่จะไม่ได้ง่วงมากนะครับเพราะว่าเล่นตากแดดทั้งวันแล้วก็ต้องขับรถกลับประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆก็ต้องขอบคุณคุณโยเล็กซ์นะครับที่ช่วยให้กำลังใจช่วยเตรียมตัวในหลายๆอย่างวางแผนอะไรทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโค้ชส่วนตัวของผมก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ต้องขอบคุณคุณ JC พูดไปแล้วนะครับที่สนับสนุนลูกกอล์ฟ Pro V1X รุ่นใหม่ให้ผมใช้ในการแข่งขันนะครับแล้วก็พี่ต้นนะครับที่ได้ไปซ้อมจริงด้วยกันได้คำแนะนำจากคนที่เป็น Teaching Pro อยู่แล้วนะครับซึ่งพี่เขาก็ให้คำแนะนำดีๆมากมายนะครับในการเทคนิคในการเล่นในสนามพี่ปั้นนะครับที่ช่วยให้แบบเน้นย้ำว่าต้องฝึกลูกสั้นให้ดีนะครับฝึกเรื่อง playing zone ให้ดีซึ่งเป็นคำแนะนำที่มีคุณค่ามากนะครับซึ่งทำให้ผมพัฒนาเกมตัวเองขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ขอบคุณคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรที่มันสำคัญเนี่ยเวลามีคนให้กำลังใจเรามีคนคอยเชียร์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากตอนนี้ก็ใช้เวลามาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้เข้าถึงการทีออฟหลุมที่1เลยก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมก็จะพยายามพูดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยคือเป้าหมายคืออยากจะเล่าเก็บไว้ให้ตัวเองฟังนะครับเป็นประสบการณ์งั้นเดี๋ยวเราตัดมาที่หลุมที่1ก่อนเลยนะครับบรรยากาศก็คือบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่เราเล่นตามปกตินะครับก็คือการประกาศชื่อตัวเราเองนะครับว่าเราอยู่กรุ๊ปที่เท่าไหร่ on the tee 9 3D อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องทำการขึ้น tee off ก็หัวใจก็จะแบบเต้นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับหลายๆคนนะครับแคดดี้ในสนามก็บอกอยู่แล้วว่าหลุมที่ตื่นเต้นที่สุดเนี่ยก็คือหลุมที่1เพราะว่าจะมีคนยืนดูแล้วก็มีการประกาศชื่อมันจะทำให้เรากดดันในตัวผมสำหรับผมนะครับ คือแปลกมากรู้สึกแบบนิ่งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีสมาธิไม่รีบไม่ลนนะครับปกติเนี่ยจะแบบรีบๆลนแต่หลุมที่1เนี่ยมีสมาธิมากมีเป้าหมายก็คือก่อนหน้านั้นผมก็ซ้อม tee off shot ที่1ไว้เรียบร้อยนะครับก็จินตนาการไว้แล้วก็น่าจะเป็นส่วนนั้นแหละที่ทำให้เราแบบมีสมาธิค่อนข้างนิ่งผมก็ dive ไปอยู่ที่กลางแฟร์เวย์นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ dive อยู่กลางแฟร์เวย์อยู่แค่คนเดียวคนอื่นก็จะแบบออกซ้ายออกขวานะครับซึ่งดูจากเพื่อนๆร่วมกวนที่เล่นด้วยกันเนี่ยทุกคนมีความกดดันความประหม่ากันหมดเลยนะครับเราก็ทักทายกันนะครับก็ถามว่าชื่ออะไรแล้วก็ประโยคฮิตนะครับที่จะถามกันทุกๆคนก็คือจะถามว่ามาสอบครั้งที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะครับที่แคดดี้ในสนามเล่าให้ฟังว่าบางคนก็ใช้เวลาสอบหลายครั้งมาก 6-7 ครั้งก็มีนะครับบางคนก็2ครั้ง3ครั้งบางคนก็ครั้งเดียวก็มีแคดดี้บอกว่าแคดดี้เนี่ยไม่อยากจะจำหน้าเราเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเห็นเรามาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบแอบสงสารนิดนึงว่ายังสอบไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีพี่ร่วมกวนบางคนนะครับก็สอบมา3ครั้งบางคนก็สอบมา2ครั้งนะครับมีบางคนก็ครั้งหนึ่งเหมือนกันเหมือนผมนะครับครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกนะครับคือมันเหมือนกับว่ามีคนที่มีความฝันร่วมกันนะครับมาอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วเราก็มีหน้าที่ต่างคนต่างต้องให้กำลังใจกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นมีพี่คนที่สอบมา3ครั้งแล้วเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับผมดูพี่เขาแล้วรู้สึกว่าเขาจะกดดันมากคือเหมือนกับว่ามีความคาดหวังนะครับพี่แกก็ไดฟ์ไปดีมากๆนะครับแต่ว่าหลุมที่1เนี่ยตีแช้งซึ่งพอผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกตกใจเลยว่าโอ้โหขนาดพี่เขาสอบมา3ครั้งแล้วเนี่ยเขายังแบบกดดันเขายังเครียดนะครับมันมีความคาดหวังอ่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเห็นใจแล้วเราก็ทำให้เรากลัวไปด้วยนะครับผมก็แบบเริ่มตื่นขึ้นมานิดนึงแต่ก็สุดท้ายนะครับก็หลุมแรกเนี่ยผมก็ตีขึ้นไปอ่อนนะครับตีแบบไม่ค่อยโดนนะครับลูกท็อปๆตีไม่ออกตีแบบไม่โดนแต่ว่าลูกบังเอิญไปอ่อนแล้วก็ทำ2พัดเก็บพาไปพอขึ้นหลุม2นะครับก็มีสมาธินะครับตั้งใจ tee off น้ำมันจะมีน้ำอยู่ฝั่งซ้ายก็จะมีน้องคนหนึ่งที่ออกรอบด้วยกันก็ตีแบบพูนะครับตกน้ำไปทางซ้ายผมก็เล่นต่อจากน้องเขาก็เหมือนกับว่าเห็นภาพที่แบบตกน้ำก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีถูกไหมครับผมก็พยายามรวบรวมสติแล้วบอกตัวเองว่าสั่งตัวเองว่า fairway 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 อยู่ตลอดเวลานะครับในที่สุดก็ตีไปอยู่แฟร์เวย์กลางแฟร์เวย์ได้อีกนะครับก็รู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาแหละมีความมั่นใจแล้วว่าเออวันนี้ดิฟดีมากคืออยู่ในแฟร์เวย์นะครับก็มีความมั่นใจก็หลังจากเดินลูกเดินไปนะครับเพื่อที่จะไปตีลูกที่อยู่กลางแฟร์เวย์ในหลุมที่2เนี่ยก็ทำการเดินนับ9นะครับเพราะว่ามันจะมีมาร์กในยาเด็ดบุ๊กเนี่ยเราต้องทำการนับ9เองนะครับแล้วก็บวกระยะโฮโลเคชันเองนะครับว่าระยะธงจริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าแคดดี้เนี่ยจะช่วยเราไม่ได้นะครับในตอนนั้นเพราะว่าแคดดี้ไม่ได้ถือยาเด็ดบุ๊กด้วยแล้วก็ในสนามก็จะไม่ได้แบบมีหมุดระยะ100หลา150หลาเหมือนที่เราออกรอบเสาร์อาทิตย์ตามปกตินะครับตรงนี้เราต้องช่วยตัวเองนะครับต้องคำนวณเองแล้วก็คำนวณให้ถูกด้วยหลังจากที่คำนวณอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าจดนะครับยังจำได้อยู่เลยว่าเป็นเลข8เหมือนกับว่าสมาธิไม่ดีหรืออะไรสักอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตีหลังลูกนะครับก็ไม่อ่อนแล้วก็ชิปไปก็ยังเหมือนชิปไม่ดีอีกก็ไม่อ่อนนะครับแล้วก็คือทำ4ออนนะครับแล้วก็ทำ2พัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเก็บโบกี้ได้นะครับเพราะว่าไอ้พัดที่5เนี่ยพัดโบกี้เนี่ยเป็นพัดที่แบบระยะสั้นมากประมาณ3ฟุตนะครับแต่ด้วยความที่แบบผมตื่นเต้นมากนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากหลุมแรกเนี่ยนิ่งๆแต่พอขึ้นกรีนหลุมที่2เนี่ยความกดดันความกลัวเนี่ยมันเข้ามาทำให้แบบเหมือนกับว่ากั้นหายใจพัดนะครับในการพัดที่2เนี่ยก็เลยแบบพัดไม่ลงไปนะครับโบกี้ไม่ลงก็เลยมาแท็บอินดับเบิลก็บอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกเสียดายแล้วว่าโหตั้ง2สโตกเลยนะเราเสียไปแบบง่ายๆจริงๆน่าจะแบบแค่โบกี้ก็น่าจะพอแล้วก็เดินหน้าต่อครับมาที่หลุมที่3หลุมที่3ก็เป็นพา3นะครับก็ทำการวัดระยะอะไรเหมือนเดิมนะครับเดินนับเช็คระยะแล้วก็ รู้สึกว่าใช้เหล็ก8เหมือนกันนะครับระยะประมาณ140กว่าหลาก็ตีแบบไม่แรงมากตีท็อปอีกแล้วนะครับเหมือนตีไม่โดนแต่ว่าก็โชคดีนะครับลูกไปอ่อนแล้วก็ทํา2พัดเก็บพาได้ก็แบบรู้สึกดี2พาละขึ้นหลุมที่4นะครับเป็นหลุมพา5เป็นพา5สั้นไดฟ์เข้าป่านะครับทางขวาแล้วก็ทําการใช้เหล็ก4นะครับเคาะออกมาแล้วก็มันเหลือระยะอยู่สักประมาณ180หลาตอนนั้นก็ช่างใจอยู่ว่าจะตีให้ออนเลยไหมหรือว่าตีวางดีกว่าผมก็ใช้สติแบบขั้นสูงเลยนะครับก็คืออย่าเสียเยอะนะครับกลัวแบบว่าตีแบบระยะยาวๆแล้วอาจจะแบบเฟดหรือว่าฮุกซึ่งไปอยู่ในอุปสรรคที่มันอันตรายกว่าก็เลยแบบกัดฟันนะครับว่าตีวางดีกว่าก็จับแบบเวชนะครับตีวางไปแล้วก็ตีครั้งหนึ่งก็ไปทำ4ออนแต่ว่าระยะเนี่ยห่างกับหลุมเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วผมก็พยายามดูลายอะไรอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สั่งตัวเองว่าจะต้องพัดให้ถึงหลุมนะครับก็บังเอิญว่าพัดไปถึงหลุมแล้วก็โชคดีมากๆนะครับลูกลงนะครับพัดเดียวระยะแบบโคตรไกลเพื่อนร่วมกวนเนี่ยก็แบบงงๆนะครับว่ามันลงไปได้ยังไงนะครับพูดง่ายๆคือฟุกนั่นเองก็รู้สึกดีนะครับเหมือนกับว่าวันนี้โชคเข้าข้างเราแล้วอะไรเงี้ยก็เก็บพาได้ก็ผ่านไป4หลุมนะครับยังเกินอยู่แค่2หลุมที่5นะครับก็ไดฟ์อยู่เฟร์เวย์นะครับแต่ว่าตีไม่โดนอีกแล้วนะครับลูกแบบว่าโดนไม่เต็มครับไปตกสายแล้วก็เก็บโบกี้ไปก็ผ่านมา5หลุมเกิน3พอขึ้นหลุมที่6นะครับเป็นหลุมที่ปกติแล้วในรอบซ้อมเนี่ยจะใช้ไดเวอร์ด้วยความมั่นใจนะครับมันเป็นหลุมที่มีน้ำซ้ายตลอดทางเลยแล้วก็เฟร์เวย์ไม่กว้างมากหลายๆคนจะแบบเลย์อัพนะครับซึ่งในรอบซ้อมเนี่ยผมจะไปเล่นอยู่หมุดหลังซึ่งหมุดหลังเนี่ยมันจะเหมาะกับระยะไดเวอร์พอดีเพราะในช่วงที่ไดเวอร์ผมจุดตกเนี่ยมันเป็นจุดที่เฟร์เวย์กว้างที่สุดแต่วันนั้นนะครับทีออฟเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ผมใช้ซ้อมมันเป็นจุดที่แบบสั้นลงมาอีกผมก็เลยเกิดความลังเลครับว่าจะใช้ไดเวอร์หรือว่าใช้ไฮบริดดีเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นจะออกเหล็กกันจริงๆอ่ะผมตั้งใจจากบ้านไว้อยู่แล้วว่าผมจะต้องออกไดเวอร์เท่านั้นหลุมนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันกลัวผมก็อยากจะเอาชนะมันให้ได้นะครับก็พอจับไดเวอร์ไปก็เกิดความลังเลครับก็เลยขอแคดดี้เปลี่ยนเป็นไฮบริดแทนซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะความตื่นเต้นความกลัวนะครับความกังวลเนี่ยผมก็สั่งตัวเองว่าลูกนี้ต้องแฟร์เวย์เท่านั้นนะครับก็พอแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บนะครับมันมีแวบหนึ่งเข้ามาเร็วมากความคิดถึงน้ำทางด้านซ้ายนะครับและนั่นแหละครับแน่นอนเลยพอความคิดมันเข้ามาในหัวสมองปุ๊บผมก็ตีฮุกตกสายเข้าซ้ายนะครับตกน้ำไปเลยแล้วก็ทำการดรอปนะครับก็เป็นการดรอปครั้งแรกในชีวิตของการแข่งขันกอล์ฟก็ต้องปกติก็คือกะเอานะครับว่าระยะ2ขับเล้งเท่าไหร่แล้วก็ทำการดรอปลงไปแต่นี้เราก็ต้องใช้ทีนะครับปักแล้วก็ใช้ไมค์กอล์ฟวัดแล้วก็ดรอปตามที่เราเหมือนที่เราเห็นในทีวีนะครับก็ตีไปไม่อ่อนครับไปตกทรายแล้วก็ระเบิดทรายข้ามธงไปอีกก็ห่างระยะไกลอีกนะครับผมก็ต้องทำ1พัดเพื่อทำเซฟโบกี้ให้ได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นอะไรที่โชคดีนะครับก็ทำพัดเดียวอีกระยะไกลนะครับลากลงไปก็จบที่โบกี้นะครับก็ผ่านไป6หลุมนะครับเกินอยู่แค่4เองก็รู้สึกว่าวันนี้มากับดวงแล้วก็พัดยาวดีมากๆนะครับจนเล่นหลุมที่7นะครับหลุมที่7หลุมพา3เนี่ยก็ตีไม่ออนนะครับทำ up and down ไม่ได้ก็เกินไปอีก1นะครับแล้วก็หลุม8เนี่ย dive อยู่ fairway นะครับเป็นหลุมยากหลุม handicap 1แต่ว่ามีช็อตที่2นะครับที่ต้องตีข้ามน้ำเนี่ยคือด้วยความที่ไม่คุ้นกับการทำ prefer line ที่ต้องใช้ทีปักแล้วเอาลูกมาเช็ดเนี่ยผมก็สังเกตเห็นอยู่ว่ามันมีดินแบบสีดำๆติดอยู่ในลูกกอล์ฟนะครับแต่แบบคือเราไม่ชินที่จะแบบจับลูกมาเช็ดแล้วก็ตีครับมันก็เลยอยู่ดีๆนะครับก็เลยมีความลังเลว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำดีแต่ก็สุดท้ายตัดสินใจว่าไม่เอาลูกออกมาเช็ดนะครับพอมันมีความลังเลปุ๊บมันก็เลยทำให้ช็อตนั้นเล่นไม่ดีนะครับก็ตีตกน้ำไปรวมทั้งน่าจะเล็งผิดด้วยทั้งๆที่ตีโดนดีนะครับก็ สวยไปตกน้ำแล้วก็ดับสุดท้ายนะครับหลุมพา5หลุมที่8เนี่ยก็ออกดับเบิลนะครับก็เกินไปอีก2ตอนนี้ก็กลายเป็นเกิน7แล้วนะครับแล้วก็หลุมสุดท้ายนะครับหลุม9ของคอร์สแรกก็ไดไม่อยู่แฟร์เวย์นะครับแล้วก็ทำลูกชิปไม่ดีแล้วก็พัดเก็บไม่ได้นะครับก็เลยเกินไปอีก2ก็กลายเป็นเกินไป9นะครับครึ่งแรกจบไปที่45แต่ว่าในตอนนั้นน่ะที่ผมเล่นน่ะผมไม่ได้นับสกอร์ตัวเองนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดนับสกอร์แล้วเนี่ยจะทำให้แบบตื่นเต้นจนเกินไปเดี๋ยวจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็เดินหน้าเล่นต่อไปนะครับก็ตัดมาที่หลุม10เลยนะครับหลุม10ก็ได้ไม่อยู่แฟร์เวย์นะครับก็ออกดับเบิลไปหลุมพา3นะครับก็ตีออนเป็นหลุมที่กดดันหลุมหนึ่งเพราะว่าเป็นไอแลนด์กรีนแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับคือมันเป็นระยะออนดีด้วยนะครับซึ่งไม่ไกลเลยประมาณคันธงนิดๆคือน่าจะทำ2พัทได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ด้วยความกดดันนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ทำ3พัทนะครับก็เก็บโบกี้ไปก็เป็นอะไรที่รู้สึกเสียดายก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันแบบว่าเสียดายนะครับไม่น่าเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นไปที่หลุม12นะครับหลุม12ก็เป็นหลุมที่ยาวมากไดฟ์อยู่แฟร์เวย์อีกแล้วไดฟ์ดีมากๆนะครับแต่ก็ตีไม่โดนนะครับช็อต2คือเข้าเหล็กไม่ดีเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ชิปไม่ดีอีกก่อนจะออนก็5ออนนะครับแล้วก็ไปทำ3พัทก็กลายเป็นออก8นะครับหลุมนี้คือแบบพังแบบมโหฬารนะครับซึ่งปกติรอบซ้อมในหลุมนี้จะเก็บพาประจำก็เริ่มแบบเสียกำลังใจมากขึ้นนะครับในหลุมที่13นะเป็นหลุมยากอีกเหมือนกันหลุมยาวก็ได้ดีเช่นเดิมแล้วก็แบบว่าเรียกกำลังใจตัวเองกลับมานะครับก็คือให้ตั้งใจเล่นแล้วก็ทำการ approach ดีด้วยระยะไกลนะครับประมาณ190ถึง200หลาก็ออนแล้วผมก็ไปทำ3พัทอีกนะครับก็ออกโบกี้ไปก็กลายเป็นอะไรที่แบบโหมันแบบเสียกำลังใจติดๆนะครับมี3พัท2หลุมติดเลยคือมันจับความเร็วกรีนไม่ได้ด้วยความกลัวหรืออะไรสักอย่างจนมาหลุม14นะครับก็น่าจะออกโบกี้นะครับเฟเวย์ไม่ได้กรีนในเรกูเลชั่นไม่ได้นะครับหลุม15ก็โบกี้อีกหลุม15เนี่ยพานะครับก็ตีเฟเวย์กรีนในเรกูเลชั่นเก็บพาได้ทำ2พัทได้สักทีหนึ่งแล้วก็หลุม16ก็ออก6นะครับหลุม17พา3เนี่ยผมก็ออก6นะครับเกินไปอีก3แล้วก็หลุม18เนี่ยจบด้วยโบกี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเกินไป21นะครับก็คือมีหลุมที่ทำ2พานะครับหรือว่าพา4ออก8พา3ออก6นะครับแล้วก็มีโบกี้มีดับเบิลผสมกันไปหมดเลยก็ทำให้ตีเกินไปที่21กลายเป็นคือผมก็ไม่ได้นับสกอร์นะครับจนมานับในช่วงแบบกำลังจะ approach หลุม18นะครับก็มานับก็รู้สึกตกใจนิดนึงครับว่าเอ้ยสกอร์เรามันเกิน16มาเยอะมากแล้วคือทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้เล่นในวันที่2นะครับก็ก้มหน้าก้มตานะครับตั้งใจเล่นต่อไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็แบบแอบเซ็งนิดนึงแต่ก็สั่งตัวเองว่าต้องตั้งใจเล่นทุกช็อตนะครับก็เก็บโบกี้ไปก็สุดท้ายก็มารู้สกอร์ตัวเองนะครับว่าตีเกินไป23ทีก็คือออกที่95นะครับนั่นหมายความว่ามิสคัตนะครับนั่นก็เลยทำให้วันนี้ผมได้มานั่งทำพอดแคสต์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมเล่นดีนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ไปลุ้นต่อในวันที่2แต่ว่าโชคร้ายนะครับคือมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกโอเคมีความหวังนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูความเป็นจริงด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าให้หาเหตุผลนะครับสักหนึ่งอย่างทำไมการสอบครั้งนี้ถึงออกเยอะขนาดนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่สามารถคุมตัวเองในประสบการณ์ไม่สามารถคุมตัวเองในบรรยากาศในการเล่นกอล์ฟแบบนี้ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากที่เล่นกับเพื่อนๆโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทำให้เห็นด้วยว่าเรายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆนะครับทั้งเรื่องความฟิตนะครับเรื่องความฟิตนี่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องเดินเยอะมากๆเราต้องเดินทำการ ในแต่ละการ approach นะครับต้องเดินไปหาจุดที่ยาเด็ดบุ๊กเนี่ยมันมาร์กไว้แล้วก็เดินนับก้าวเราวัดระยะด้วยตัวเองซึ่งมันจะไม่เหมือนในทีวีที่เราเจอนะครับว่ามีแคดดี้มืออาชีพเนี่ยคอยเดินนับให้เราแล้วเราตีอย่างเดียวอันนี้ต้องนับเองตลอดแล้วด้วยการสอบช่วงบ่ายนะครับเดือนเมษายนเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ข้ออ้างนะครับมันคือข้อเท็จจริงว่ามันร้อนมากๆแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปสอบช่วงนี้นะครับเตรียมน้ำไปให้ดีๆเพราะว่าถ้าน้ำไม่เย็นไม่มีขวดเก็บความเย็นเนี่ยอยู่ดีๆน้ำจะกลายเป็นน้ำร้อนเลยนะครับก็เป็นอะไรที่โหดร้ายเหมือนกันในการสอบในภาคหน้าร้อนเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสแตทที่ผมจดมาในการสอบครั้งนี้นะครับผมทำแฟร์เวย์ไปได้7หลุมนะครับก็คือ 50% จาก14หลุมไม่รวมพา3นะครับแล้วก็ทำกรีนอินเรกูเลชั่นไปได้6กรีนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันหลุมที่เราทำกรีนอินเรกูเลชั่นได้เนี่ยดันไปทำ3พัดซึ่งถ้าคำนวณตามถ้าเกิดว่าลูกสั้นหรือว่าลูกพัดอยู่ในมาตรฐานปกตินะครับสกอร์ผมนะครับถ้าตามสูตรเนี่ยก็คือ95ลบ2คูณ GAR หรือว่า2คูณ6นะครับจำนวน GAR ที่ผมทำได้เนี่ยก็คือ12ครับเอา95มาลบก็จะอยู่ที่ประมาณ83ซึ่ง83เนี่ยก็เป็นสกอร์ที่น่าจะทำให้ไปเก็บประสบการณ์ในวันที่2ต่อได้นะครับแต่ด้วยความที่เล่นไม่ดีพอเองนะครับก็เลยทำให้มิสคัตได้มีโอกาสในการเล่นสอบครั้งแรกนะครับเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็รอบหน้านะครับคงต้องเตรียมตัวแล้วก็เอาประสบการณ์เอาการบ้านต่างๆข้อเสียนะครับที่เราควรจะต้องเอามาปรับปรุงในการสอบครั้งนี้เนี่ยมาเตรียมตัวให้ดีมากขึ้นก็หวังว่ารอบหน้านะครับครั้งที่2ผมจะได้มีโอกาสมาเล่าบรรยากาศทั้งวันที่1วันที่2ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวที่ทำยังไงถึงจะสอบ GI ผ่านขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเหลือถึง1คนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นตอนที่ยาวมากๆยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกแรงสนับสนุนผมก็จะพยายามเดินตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอทิ้งโค้ดไว้ให้กำลังใจตัวเองนะครับก็คือ embrace the realityand deal with it ก็คือยอมรับความจริงนะครับแล้วเราก็สู้กับมันต่อไปขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ